Europei Libere de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
La reuniunea ministrilor de externe din NATO la Vilnius, prima conferință de felul acesta ținută vreodată pe teritoriul unei foste republici sovietice, Alianța Nord-Atlantică a semnat cu Rusia un acord pentru facilitarea cooperării militare, acord despre care secretarul general al Alianței, Yabdeh Hubshefer, a spus că este o piatră de temelie în relațiile bilaterale. Un purtător de cuvânt al Alianței a explicat că documentul va ușura organizarea unor exerciții militare comune și va face posibil ca NATO să transporte la nevoie militari și echipamente spre Afganistan prin Rusia. Acest acord cu privire la statutul forțelor armate este un document tehnic funcțional în țări NATO încă din 1951. El permite militarilor Alianței să treacă sau să participe la exerciții militare pe teritoriul țărilor semnatare ale acordului. Altfel spus, toate țările din NATO au un astfel de acord care reglementează în amănunt statutul forțelor străine, până chiar și plata unor impozite, dacă e cazul. La Vilnius, Yabdeh Hubshefer a salutat activitatea Consiliului NATO-Rusia, un canal oficial de comunicare între Alianță și Moscova. Consiliul NATO-Rusia a devenit un for eficace pentru o cooperare concretă și practică, dar la fel de important este rolul lui pentru dialogul nostru politic. Putem discuta deschis toate problemele chiar și atunci când nu suntem de acord unii cu ceilalți și putem căuta alte căi de abordare în comun a provocărilor comune. Însă, la doar câteva minute după semnarea acordului între NATO și Rusia cu privire la statutul forțelor armate, la Vilnius s-a iscat o nouă dispută între țările occidentale și Moscova. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, s-a arătat nemulțumit de recentele chemări ale Statelor Unite și Uniunii Europene la schimbări politice în Belarus. Nu vom sprijini desigur ceea ce unii numesc schimbarea regimului în orice țară. Noi credem că procesul democratic, procesul de reforme, nu poate fi impus din afară. Aceasta este reacția lui Sergei Lavrov la declarația secretarului de stat american Condoleezza Rice, care spunea ieri la televiziunea CNN că Belarus este ultima dictatură din Europa, iar azi adăuga la Vilnius: guvernul din Belarus trebuie să știe că felul în care se comportă este urmărit de comunitatea internațională, că Belarus nu este un colț ascuns în care se pot petrece multe lucruri pe neobservate și fără a fi puse în lumină, de parcă Belarus nici nu s-ar afla pe continentul european. Pe agenda reuniunii NATO de la Vilnius se aflase inițial și posibila invitare a Ucrainei să se alăture alianței, dar miniștrii de externe au hotărât să amâne fixarea unei date țintă de aderare pentru Ucraina, aparent pentru a nu provoca o nouă supărare Rusiei. Cu toate acestea, după Consiliul NATO-Ucraina la Vilnius, ministrul ucrainean de externe Boris Tarasiuk declara: în perioada Revoluției Portocalii existase un dicton popular: nimeni nu poate opri libertatea. Parafrazând, aș dori să vă asigur de asemenea că nimeni nu poate opri Ucraina din drumul ei, a spus Tarasiuk, reafirmând dorința țării sale de a adera la Alianța Nord-Atlantică.
La București are loc și în acest moment Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat, un congres care a început de azi dimineață. Este vorba despre congresul partidului care rămâne cel mai mare partid din România și principala forță de opoziție. Un partid care, după ce a pierdut însă puterea în noiembrie 2004, încearcă acum să se reorienteze. Este în tot cazul la ce se așteaptă electoratul și la ce se așteaptă mulți comentatori politici.
Adrian Năstase, fostul premier în perioada 2000-2004, și-a recunoscut anumite greșeli numai pentru a-și apăra, de fapt, poziția.
Știu că astăzi am ținut un discurs foarte lung. Este ultimul meu discurs ca președinte al partidului și într-un fel am considerat că era important să vin în fața voastră, a colegilor mei, să vă spun că îmi asum greșelile, poate inerente unele dintre ele, din acești 4 ani.
Declara Adrian Năstase. Iar fostul președinte al României, Ion Iliescu, a explicat de ce trebuie el să fie reales la acest congres.
Acum, mai mult ca oricând, partidul are nevoie de o conducere puternică, eficientă, credibilă și cu autoritate morală. Am convingerea că pot fi un factor de coagulare în partid, așa cum cred că am îndreptățirea și autoritatea să cer moralitate în viață și în acțiunile politice tuturor membrilor partidului, indiferent de poziția pe care o ocupă în structurile sale de conducere. Mi-am depus candidatura pentru conducerea partidului tocmai din dorința de a contribui la procesul de reformare internă, de modernizare a discursului și a proiectului politic ale Partidului Social Democrat. Cred că am și forța și determinarea de a contribui la acest proces, cu atât mai mult cu cât el va fi o operă colectivă.
Declara senatorul Partidului Social Democrat Ion Iliescu. Relatează de la București Sabina Fati.
Ion Iliescu și Adrian Năstase, fostul președinte și fostul premier, sunt principalii actori ai Partidului Social Democrat, PSD, cel mai important partid de opoziție din România. PSD a pierdut alegerile parlamentare și prezidențiale la sfârșitul anului trecut. Congresul de azi urmează să aleagă noua conducere a partidului. Miza este păstrarea vechii formule sau înnoirea partidului. De aceea, înainte de congres, Partidul Social Democrat s-a împărțit în 2 tabere. Una îl are ca exponent pe fostul președinte, iar cealaltă pe fostul premier. Totuși, cei doi nu candidează pentru aceeași funcție. Ion Iliescu mizează pe cea de președinte, în vreme ce Adrian Năstase pe cea de președinte executiv. Tabăra care îl susține pe fostul președinte al României este formată din oameni vechi ai partidului, mulți dintre ei proveniți din nomenclatura comunistă de la nivel central sau local, în vreme ce fostul premier Năstase este susținut de oameni mai tineri, care au obținut sub guvernarea sa funcții importante. Împotriva lui Ion Iliescu candidează fostul ministru de externe Mircea Joană, iar împotriva lui Adrian Năstase candidează Sorin Oprescu, unul dintre oamenii fideli fostului președinte. Ion Iliescu a spus de la Tribuna Socialiștilor Români că în acest moment partidul are nevoie mai mult ca oricând de o conducere puternică, eficientă, credibilă și cu autoritate morală. Considerat de electoratul său ca fiind sărac și cinstit, Ion Iliescu a luat însă sub aripa sa ocrotitoare o serie de persoane controversate, între care și oameni de afaceri. Dar fostul șef de stat face apel la moralitate pentru a demonstra diferența dintre el și fostul premier Adrian Năstase, asupra căruia planează o serie de suspiciuni legate de felul în care și-a construit averea. Noi nu am susținut și nu vom susține nicio persoană care a încălcat legea și nu ne vom solidariza cu cei care comit abuzuri, a declarat fostul președinte român. În vreme ce fostul prim-ministru român și-a conceput discursul sub formă defensivă, explicând că nu candidează împotriva lui Ion Iliescu pentru a nu confirma existența unor tabere aflate în conflict în interiorul PSD. Cu toate acestea, Năstase a declarat că, cităm, partidul său a oferit membrilor și susținătorilor lui imaginea unui conflict între grupurile de interese din interior. Conflictul dintre cele două tabere ale socialiștilor români a fost deschis, desfășurat în văzul presei și a înlocuit de fapt dezbaterea de idei și programe care precede în genere congresul unui mare partid. Invocarea unității este de altfel o modalitate de a sugera că cele două tabere și-au negociat pe dedesubt locurile și rolurile pe care le vor juca în perioada următoare. Ele sunt vizibile și prin schema candidaturilor și contracandidaturilor. Astfel, pentru prima dată, Ion Iliescu, fostul președinte al României, este concurat la funcția de șef al Partidului Social-Democrat de fostul ministru de externe, Mircea Joană, ca semn al revoltei grupării care l-a susținut pe Adrian Năstase, dar care încearcă tot mai mult să se distanțeze de acestea, acuzându-l că nu a avut curajul să asume rolul de locomotivă a întineririi și reformării partidului. De fapt, câtă vreme partidul a fost în mâna sa, fostul premier român nu a reușit să schimbe mentalitatea și standardele PSD și să-l transforme într-unul modern. Sabotarea alegerilor interne din Partidul Social Democrat din toamnă, prin aranjamente de culise, este doar cel mai relevant exemplu în acest sens. Reconcilierea celor două tabere ale socialiștilor români prin vot este puțin probabilă. Exponenții acestora au mutat doar adevăratul război peste 2 ani, când va avea loc următorul congres și deci următoarele alegeri. O clarificare cu privire la felul în care trebuie reîntinerit și reformat partidul nu s-a făcut încă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Traian Ungureanu se uită plin de uimire nu atât la participanții la Congresul Partidului Social-Democrat de la București, cât la comentatorii și analiștii acestui, în opinia sa, congres lipsit de orice surprize. Vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio. Traian Ungureanu.
E cel mai plicticos eveniment imaginabil în România de astăzi. Motivul? Nu e deloc interesant să afli cine va fi învinsul Ion Iliescu. PSD nu e un partid, ci o ceată de persoane tari, are un conducător pe viață, admite numai lupta pentru locurile din spatele șefului și organizează deci congrese fără rost. De aceea e aproape imposibil de înțeles cum poate provoca atâtea comentarii de presă și teorii subtile congresul fals al unui partid care face alegeri cu un singur candidat. Gioană, Șerban și Nicolau, contracandidați la șefia partidului, nu corat. Ei s-au înscris în ultima clipă mai degrabă pentru a demonstra că PSD nu face alegeri cu un singur candidat. Fascinația încercată de gazetarii care discută în fel și chip situația de la congres are probabil o singură explicație. Obișnuința cu formele goale. Prostul obicei de a comenta falsuri în loc de a le declara de la bun început imitați. Experiența politică a României între 1947 și 1989 a lăsat un tipar adânc de gândire. Prea multă lume crede că, aflându-se la putere perioade lungi și având un singur conducător, PSD e partid. Această iluzie e foarte puternică, mai ales la recruți recenți ai PSD, ca Daciana Sârbu, care se bizuie pe democrația internă de partid. Încercarea îi onorează, dar e 100% absurdă. Adevărul despre congresul PSD pornește de la adevărul despre PSD. Partidul Ion Iliescu e Ion Iliescu. Nimic nu s-a schimbat din decembrie 89. Atunci a fost pusă la punct formula folosită de Iliescu pentru a prelua puterea, lozincile necesare pentru a prosti lumea și marile fraude din culisele economiei. Acest grup stă de 15 ani sub mantaua lui Iliescu. Pe parcurs, Araiul și-a schimbat numele, dar asta nu înseamnă că a fost vreodată vorba de un partid. Dacă era, ar fi reușit măcar după 15 ani să organizeze alegeri interne și apoi alegeri corecte pentru președinția partidului. Cum îl poate cineva răsturna pe Iliescu fără să distrugă organizația? Aici e marea problemă a PSD. Grupul nu poate supraviețui în lipsa patronului. Câțiva din membrii săi mai noi sau mai activi, în primul rând Ioan Rus, fost ministru de interne, au încercat să provoace o dezbatere și o dispută reală înainte de congres. Ideea a fost un eșec. Congresul PSD a fost organizat și a continuat după tiparul cunoscut de Ion Iliescu din lunga sa carieră de om al aparatului comunist. Iată de ce, în deschiderea lucrărilor, dând cuvântul lui Adrian Năstase, Ion Iliescu s-a simțit ca pe vremuri și a spus respicat, tovarășul Adrian Năstase are cuvântul. În România acest cuvânt e detestat. Ion Iliescu face probabil eforturi supraomenești pentru a-l ocoli. Zadarnic. Iliescu a crescut și a trăit în ședințe, plenare și congrese comuniste aranjate de la un cap la celălalt. Problema ar fi importată doar pentru el și tovarășii lui de astăzi, numai că acest grup pretinde că a îmbrățișat valorile democrației politice și că este apărătorul lor în România. Scenariul de la congres dovedește cum anume reușește PSD să submineze valorile politice democratice pe care le afișează oficial. Acest joc dublu, în care ce se vede e contrazis de ce se întâmplă, a fost descris pe larg în faimoasele stenograme publicate de presă la sfârșitul anului trecut. Acolo, liderii PSD puneau țara la cale, tăiau și spânzurau exact ca înaintașilor comuniști. Din păcate, acest mod de a face politică e singura instituție la cărei întărire lucrează PSD cu adevărat. Și singurul model pus de PSD în fața societății românești. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedinet, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Patronii, adică angajatorii moldoveni, ar putea plăti până la 250 de salarii minime, drept amendă, dacă nu respectă legislația muncii. Este una din prevederile unui proiect de lege aprobat de noul Parlament în prima lectură. Un proiect care, deși va mări siguranța salariaților, ar putea avea și efecte secundare nedorite de aceiași salariați sau de cei care ar vrea să se angajeze, și anume dispariția locurilor de muncă. Detalii de la Valeriu Cațăr.
Parlamentul a intervenit în codul contravențiilor administrative și în legea privind inspecția muncii, astfel încât a majorat amenzile aplicate pentru încălcarea legislației muncii. Inspectorii vor avea dreptul să aplice aceste amenzi fără acordul instanței de judecată. Ministrul Sănătății și Protecției Sociale, Valerian Revenco, care a promovat acest proiect în legislativ, a motivat necesitatea adoptării lui, declarând că amenzile aplicate în prezent sunt foarte mici și patronii prinși nu o singură dată că nu plătesc salarii sau folosesc forță de muncă angajată ilegal, încearcă să poarte inspectoratul prin judecăți ca să scape de probleme. Valerian Revenco.
Controlele care se efectuează și depistează aceste încălcări se soldează cu o amendă de 18, 36, 54 de lei, costul acestor încălcări fiind de sute de mii de lei. De aceea s-a propus aceste modificări, majorarea amenzilor și abilitarea inspectorilor muncii cu dreptul de a amenda la fața locului în rezultatul controlului efectuat. Vreau să menționez, nu e vorba de majorarea unui pressingului fiscal asupra întreprinderilor, organizațiilor, etc. E vorba de majorarea responsabilității personale conducătorului care încalcă drepturile salariatului și prin aceasta aducându-i prejudicii fizice, morale și materiale.
Ministrul Valerian Revenco a fost susținut fără rezerve de președintele Comisiei pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, Valentina Buliga, precum și de majoritatea parlamentară a comuniștilor. Deputații din opoziție au formulat însă mai multe obiecții. Dumitru Diacov, liderul fracțiunii Partidului Democrat.
Mai mult de jumătate din angajații în Republica Moldova sunt la negru. Și inspectoratele fiscale, atunci când găsesc o mică problemă și o mică amendă de 50-100 de lei lipur, dar când e vorba de încălcări grave de 10 de mii de lei, ei trec pe alături. Hai să facem o paralelă și cu inspectoratul auto. Principiul cam același. Cât mai mare amenda, cât mai mult pun în buzunar inspectorii. Și e mai rău pentru cei care încalcă, că se deprind cu ideea că îi plătești luni jumate din sumă și atunci îți cauzi treabă și cauzi regulile așa cum le încălcați pe atunci.
La rândul său, Gheorghe Susarenco a declarat în numele grupului parlamentar al creștin-democraților că investirea inspecției muncii cu dreptul de a sancționa în paralel cu dreptul de control contravine prevederilor Constituției, care stipulează că justiția se îndeplinește numai de instanțele de judecată. Deși parlamentarii din celălalt grup de opoziție, al Alianței Moldova Noastră, au formulat aceleași obiecții, propunerea acestora de a remite proiectul în comisii nu a fost susținută de deputații creștin-democrați și de cei democrați, care au votat modificările alături de majoritatea comunistă în prima lectură. Asociația Patronatului din Republica Moldova nu s-a pronunțat deocamdată pe marginea acestor modificări care oferă inspecției muncii împuterniciri sporite. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare joi, rubrica Lumea din jur.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. De două luni, autobuzele care circulă spre nordul Moldovei pornesc dintr-o nouă locație. Pasagerii se adună la ceea ce oficialitățile numesc Gara de Nord, în realitate fiind o imensă parcare cu accesorii minime pentru oamenii care așteaptă cursele. Și asta pentru că gara de fapt abia începe să fie construită și așa cum promit autoritățile va fi dată în folosință la sfârșitul anului 2005. Deocamdată doar vânzătorii de bilete pot sta la adăpost în câteva ghișee, în timp ce pasagerii au la dispoziție câteva bănci în aer liber și un WC-ul cu plată. În imediată apropiere de locul în care sunt parcate autobuzele și microbuzele, excavatoare și buldozere pregătesc terenul pentru construcția noii stații auto. Pasagerii nu se arată prea încântați de ceea ce se întâmplă.
Până am ajuns la gara asta, întâi a trebuit la cei de la sud să mă duc și apoi să vin încoace, cheltuiel de timp. E binevenit aici la Majină, că nu ești în grămadeală de mașini. Aer greu în oraș, asta pe centru. Da? Nu informați populația.
La prima vedere e normal. Nu-mi place cum se comportă șoferii.
Dar cum ați ajuns la această gară? Greu sau ușor?
De la piața centrală am încercat să vin, era foarte mare aglomerație. Greu am ajuns.
Eu de la Ciocana vin cu 13 rutiere. Tare nu-i comod. Nu știu, poate în viitor, dacă să construim, mai, eu știu.
V-ar conveni la gara din centrul orașului? Credeți că e bine în centru să fie o gară?
Pentru orașul tot nu e bine, că acolo e foarte aglomerat. Noi ce e bine, dar e mai greu de venit încoace, da.
Eu Bilță, живу. Я не знала, что ещё есть один автобус.
Eu sunt din Bălți, dar plec acum spre Ucraina. Am venit cu un microbus la gara centrală. De acolo am vrut să-mi cumpăr bilet pentru Dnepropetrovsk. Mi-au spus că autobuzele spre Dnepropetrovsk pleacă din altă gare, cea de nord, care nu se află în centrul capitalei, dar undeva la periferie. Eu nici nu știam că există altă gare. Am ajuns aici foarte greu, practic într-o oră. Nu este suficient transport, iar puținele microbuze care vin încoace sunt toate pline. Încă bine că am reușit să-mi cumpăr bilet. Înainte de a deschide această stație auto, autoritățile trebuiau să creeze condiții și să informeze lumea.
Так что нужно как-то и тут сообщение даже между вокзалами наладить.
Domnule șofer, cum vă pare aici la gara asta de nord?
Necum, aici e mai larg, e mai bine pentru noi, dar pasagerii cam puțin am de un timp, nu știu, la 8 martie încoace, orică lumea e ocupată mă, cu alte lucruri acasă, n-au când se îmbli încoace la Chișinău, eu știu, cam slăbuț am unitet.
Sunt oameni aici și merge lucru?
Nu intrare ca oameni, numai groachi și la ieșire și la intrare. Sunt probleme, nu sunt comodități pentru oameni. Iarna a fost frică, o lună și ceva în urmă am venit, spulbara, aici vine vântul de la Ghidighiși. Oamenii și de afară, nici o sală de așteptare.
Conducerea gării este de părere că își onorează sarcina de a organiza prestarea serviciilor de transportare. Singura problemă, potrivit șefului gării, Iurie Cușnir, este numărul mic de pasageri. Acesta va crește, însă, spune el, lumea se va obișnui.
Din orice zonă a Chișinăului vin microbuze spre gara noastră. Nu este greu să ajungi aici. Avem și o rută care pornește de la gara de sud, trece pe la gara centrală, după care ajunge aici. Oamenii de la noi pur și simplu își schimbă mai greu obișnuințele. De asta par nemulțumiți. Gara centrală nu mai putea face față numărului mare de transport și pasageri și chișinăuienii erau nemulțumiți. De asta am început să lucrăm înainte de a ne deschide de fapt. Trebuie să vă spun că avem deja 300 de rute suburbane, interurbane și internaționale. Vor fi și mai multe când vom finaliza construcția. Tot ce vedeți aici este provizoriu. La sfârșitul anului vom avea o gară de toată frumusețea, cu servicii de calitate și tot ce este nevoie pentru confortul pasagerilor. Vă asigur că oamenii vor fi mulțumiți.
Afirmă Iurie Cușnir. Chiar alături de gara de nord urmează să se construiască un complex agricol Grădina Moldovei, unde țăranii și fermierii și-ar putea vinde producția agricolă. În centrul Chișinăului, la piața centrală, aceștia nu au acces din cauza locurilor limitate. În consecință, ei sunt nevoiți să-și vândă marfa în stradă sau chiar direct din gara centrală, aflată în imediata vecinătate a pieții. Anul trecut, guvernul a adoptat o hotărâre cu privire la piața centrală, în care a fost inclus și proiectul de construcție a gării de nord și a complexului agricol Grădina Moldovei. În campania electorală, atât autoritățile centrale cât și cele locale au promis să rezolve problema gării și pieței din centrul Chișinăului. În noua campanie, cea pentru alegerea viitorului primar al capitalei, acest subiect va deveni din nou unul foarte mediatizat. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Neurologii și neurochirurgii din Republica Moldova au început un studiu privind durerile de cap la populație, informează agenția AP Flux. Cercetarea a început la Chișinău prin intervievarea populației la domiciliu și va continua în raionul Hâncești.
Persoanele care declară că au dureri de cap sunt rugate de medici să răspundă la 140 de întrebări. O adevărată durere de cap. Și cu aceasta trecem la presa de mâine, prezentată ca în fiecare seară de Iulian Ciocan.
Săptămânalul Literatura și Modar, la Cipen, Jurnal de Chișinău, Moldav, săptămânalul Comunist, oficiul.
ambițiosul Moldova Suverană cerea scrie despre ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Mariajul politic la moldoveni, melodramă. Acesta este titlul articolului lui Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău de mâine. Mariajul neferesc dintre democrați și comuniști supus testului de trăinicie. Creștini democrații, democrații și social-liberali nu au votat componența și programul noului cabinet alcătuit de același Vasile Tarlev. Dacă citez, ar fi să atribuim o anumită culoare predominantă noului guvern, acesta ar fi pe fundalul roșului comunist, cenușiul. Cu unele excepții, majoritatea membrilor cabinetului Tarlev II sunt figuri care nu s-au remarcat prin nimic. Unii dintre miniștrii al culturii și turismului sau cel al educației, tineretului și sportului sunt foști ambasadori, rupți pe parcursul mai multor ani de domeniile pe care le vor conduce, remarcă Negru. Impresia e că s-a vrut constituirea unui guvern cât mai modest, cât mai docil, cât mai pasiv, care să reacționeze cu minte la sforele trase de la președinție Conchide Negru. Temele principale din hebdomadarul Săptămână, ediția de vineri, sunt prezentate de Vsevolo Ciornei.
Viorel Mihail, în editorialul lustruindu-se pe ei, reia problema acuzațiilor de trădare aduse lui Roșca și Șerebrian de către adepților pasionari. Viorel Mihail afirmă că aceștia din urmă, adică acuzatorii, vor să se lustruiască pe ei găsind niște eroi negativi în persoana lui Roșca și Șerebrian. Eu la rubrica impresii mă refer la această tendință noastră de integrare europeană care, din păcate, ia forma în ultima vreme a unui fel de delir verbal și lozincard și se pare că nu este tratată mișcarea noastră spre Uniunea Europeană ca un vector de dezvoltare, ci ca un procedeu propagandistic, iaca-iaca, acuș-acuș, o să fim acolo și o să fie totul foarte bine.
În săptămânalul Timpul de Dimineață, ediția de vineri, mai mulți analiști politici răspund la următoarele întrebări. Ce scopuri geopolitice sunt urmărite prin resuscitarea Guam? Ce are de câștigat Republica Moldova în urma revigorării acestei structuri regionale? Iar publicistul Constantin Tănase scrie în aceeași publicație că, citesc, gala spectacolelor politice de la Chișinău s-a încheiat. După rușinosul târg de pe 4 aprilie, între electorat și clasa politică s-a căscat un hău imens, consideră Tănase. Astăzi această opoziție se reprezintă doar pe sine. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Cum a eșuat Revoluția Florii Soarelui la Chișinău. Kremlinul pusese la cale răsturnarea lui Voronin după nesemnarea memorandumului Cozac și schimbarea cursului politic al Chișinăului, scrie Petru Bogatu. S-au construit, citesc din capul locului, două scenarii. Potrivit celui din tâi, președintele Republicii Moldova trebuia înlăturat de la putere pe cale legală în urma alegerilor parlamentare. Moscova își propunea să suprime nou curs european al Chișinăului chiar cu mâinile unor pro-europeni dezorientați și înșelați. Tocmai de aceea, consideră ziaristul de la Flux, în capitala Rusiei fusese transferat de urgență Valeriu Pasat, fostul ministru al apărării și director al Serviciului de Informații și Securitate. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim frecvențele de unde scurte pe care puteți asculta emisiunile Europei Libere.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21:00-22:00 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Acestea sunt noile frecvențe ale postului nostru de radio odată cu intrarea în vigoare a orei de vară. Și acum, în încheiere, vă reamintim principalele știri ale zilei. În pregătirea reuniunii la nivel înalt Guam de la Chișinău de vineri, la București a avut loc o întâlnire între președintele României Traian Băsescu și președintele Ucrainei Victor Iușenco. Se pare că cei doi au vorbit și despre soluționarea crizei transnistriene și că ar putea prezenta mâine la Chișinău niște propuneri sau principii pentru soluționarea acestei crize. Pe de altă parte, la Chișinău se află președintele Azerbaidjanului, care s-a întâlnit cu președintele Voronin. Președintele Voronin s-a întâlnit de asemenea tot în pregătirea reuniunii cu UAM și cu șeful delegației americane la această reuniune, Steven Mann. Cu aceasta, emisiunea Ora Moldovei se încheie. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode,
vă mulțumesc pentru atenție și vă spun noapte bună și pe mâine!